Hai, salam sejahtera, selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi. Saya Jijik Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pastinya kami akan bawakan tumpuan di astroawani.com. Kita nak mulakan dengan Dewan Rakyat semalam. Hangat. Bigit pun bigit.
Tapi apa pedas pun pedas.
Kami akan bawakan imbasan lah apa yang berlaku di Parlimen semalam.
Ya, betul tu. Dan kami mulakan dengan usul undi percaya yang mana semalam memang dinantikan oleh keseluruhan. Saya pasti rakyat Malaysia juga menantikan perkara yang sama. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai keabsahan disokong oleh ahli parlimen ataupun mendapat majoriti di parlimen untuk menjadi Perdana Menteri untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Dan semalam ujian tersebut dijalankan di parlimen dan ia telah pun lulus. Dan undi percaya kepada keabsahan PM melalui undi suara majoriti, dan keputusan itu diumumkan Speaker Datuk Johari Abdul selepas usul itu selesai digulung Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Datuk Seri Azlina Osman Said. Dan seramai 13 ahli parlimen mengambil bahagian dalam pembahasan, dan majoriti pembahas membagikan tentang kandungan perjanjian persefahaman antara gabungan kerajaan perpaduan, khususnya tentang klausa yang mewajibkan ahli parlimen kerajaan menyokong usul berkaitan keabsahan kerajaan. YB Takiuddin katakan perjanjian ini melanggar undang-undang. Kata beliau, saya menjawab yang pertama, sebenarnya antara kami yang tanda tangan 148 ahli parlimen melalui parti politik PH, BN, GPS, JRS dan juga Warisan. Dan YB Berhormat, ahli parlimen kerajaan yang tidak puas hati atau dipaksa, saya minta maaf, tapi yang berhormat tak baca perenggan akhir. Dinyatakan tentang majlis undang perundingan dan timbang tara di anggota IWAK diperlakukan parti utama iaitu PH, BN, GPS, JRS dan Warisan hendaklah wujud. Dan ini berperanan untuk pastikan segala terma disetujui, sebarang perselisihan diselesaikan secara harmoni, apa masalah. Jadi ini antara perkara yang dibahaskanlah untuk menyokong keabsahan PM itu. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana pertikaian itu masih berlaku, terutama untuk MOU yang ditandatangani oleh pihak kerajaan perpaduan sekarang ini daripada beberapa parti untuk pastikan kestabilan politik itu dapat dikekalkan untuk tempoh 5 tahun akan datang.
Tapi MOU itu sebenarnya bukannya kali pertama kerajaan sebelum ini juga mengikat, saya kira, persefahaman bersama dengan pembangkang melalui MOU juga kan. Tapi apapun, kita harapkan perkara ini tidak sering dibahaskan kerana kita banyak lagi isu-isu utama yang perlu saya kira ahli parlimen ini beri perhatian. Tapi dalam masa yang sama, usai mendapat saya kira sokongan daripada semua pihak di dalam parlimen itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan komitmen untuk menggalas tanggungjawab dengan meletakkan kepentingan dan hak rakyat sebagai tunggak utama. Dan menerusi hantaran di Facebooknya, beliau merasakan, beliau melahirkan rasa syukur selepas secara rasmi angkat sumpah sebagai ahli parlimen Tambun di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul Johari Abdul, dan alhamdulillah secara rasmi ia telah angkat sumpah sebagai ahli parlimen, katanya. Dan katanya menurut Perdana Menteri, tanggungjawab tersebut akan digalas dengan meletakkan kepentingan dan hak rakyat sebagai tunggak utama. Itu yang kita harapkan, sebab sekarang ini memang banyak isu mendepani kita. Tahun hadapan lagi sebenarnya cabaran sebenar saya kira untuk kerajaan perpaduan ini.
Ya, dan isu kos sara hidup, isu ekonomi itu yang menjadi keutamaan rakyat kepada ketika ini, ketika kempen PRU itu ada banyak kajian dibentangkan dan majoriti rakyat memilih isu kos sara hidup dan juga ekonomi itu adalah perkara pokok yang perlu ditangani oleh kerajaan perpaduan. Jadi kita harapkan kita boleh bergerak daripada banyak politiking yang telah berlaku sejak daripada 4 tahun 6 bulan lepas. Dan semalam juga kita lihat teka-teki siapa speaker akhirnya terjawab, iaitu bekas ahli Parlimen Sungai Petani Datuk Johari Abdul dipilih sebagai YDP rakyat yang baharu menggantikan Tan Sri Azhar Zain Harun. Proses pengundian dibuat melalui kertas undi, menyaksikan Johari peroleh 147 undi, sementara calon blok pembangkang Tan Sri Muhammad Razi Syed Ahmad peroleh 74 pengundi. Jadi kita harapkan bahawa Datuk Johari Abdul ini dapat menjalankan tugas secara timbang tara di antara memastikan keseimbangan di dalam Dewan Rakyat itu sendiri. Dan kalau kita lihat, Johari pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Sungai Petani selama 3 penggal, tapi tidak sertai PRU 15, digantikan dengan anaknya Dr. Muhammad Taufik. Dan kalau kita lihat juga 2 Disember lepas, Azhar Azizan Harun ataupun Ad Harun dilaporkan kosongkan kedudukan sebagai Ketua Dewan Rakyat sebelum Parlimen bersidang. Jadi berdasarkan pengalaman Datuk Johari, kita harapkan bahawa beliau dapat menjalankan tugas dengan baik, menyeimbangkan blok-blok kerajaan juga pembangkang dan memastikan keadilan itu dapat diangkat ke atas yang paling tinggi di Parlimen.
Dan juga teka-teki mengenai timbalan Speaker Dewan Rakyat juga akhirnya terjawab. Saya kira ramai pihak meneka-neka siapa. Ada yang teka betul, tapi inilah sebenarnya dua wakil blok kerajaan, iaitu Ahli Parlimen Cameron Highlands Ramli Mat Noor dan Ahli Parlimen Lanang Alice Lau dipilih sebagai timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Keputusan itu dicapai melalui undi bersurat dalam kalangan Ahli Parlimen, dan keputusan diumumkan oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul. Jadi kita dah ada Speaker, kita dah ada timbalan Speaker. Jadi perjalanan Parlimen ni kita harap lebih licin, lebih lancar dalam membawakan isu sebenar. Hari ini kita fahamkan antara tumpuannya adalah mini bajet. Jadi kita akan tengok bagaimana perkembangannya. Pasti kami akan bawakan bermula 9.30 pagi untuk persidangan Dewan Rakyat hari ini.
Ya, betul tu. Dan penting untuk kita lihat pembentangan bajet di Dewan Rakyat untuk diluluskan sebelum memasuki tahun hadapan, untuk memastikan bahawa segala gaji penjawat awam dapat berjalan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, seperti yang kami katakan tadi, ada perbincangan juga dan juga penebatan pandangan daripada pelbagai pihak berkaitan dengan klausa perjanjian MOU dan antara kerajaan perpaduan, blok-blok parti yang menjadi kerajaan perpaduan itu. Yang mana ideas antaranya Institut Demokrasi dan Hak Ehwal Ekonomi, mereka menyatakan pandangan ataupun kebimbangan terhadap klausa peletakan jawatan secara automatik dalam perjanjian persefahaman MOU kerajaan perpaduan. Iaitu Ahli Parlimen daripada Parti Gabungan dianggap telah letak jawatan sekiranya mereka undi mengikut kehendak mereka dalam mana-mana perkara prosedur di Parlimen. Dan langkah ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berpersatuan dan amat hampir dengan tingkah laku autoritarian, memandangkan Ahli Parlimen perlu menggunakan pertimbangan masing-masing dalam hal dasar dan undang-undang, dan mungkin kadang-kadang mengambil pendirian yang berbeza daripada parti politik mereka. Dan kami bimbang bahawa dalam hasrat kerajaan untuk mencapai kestabilan, ia sebaliknya membawa kepada membendung perbezaan pendapat. Dan ideas ulangi peranan penting PN sebagai pembangkang, dan pembentukan kabinet bayangan harus dimulakan secepat mungkin untuk pastikan semak dan imbang ke atas pihak kerajaan. Jadi ini antara perkara yang menjadi, masih lagi menjadi perdebatan ramai pihak berkaitan dengan MOU yang ditandatangani oleh pihak kerajaan ini, yang mana terpaksa MP kosongkan kerusi mereka di Parlimen untuk jika ada perbezaan ataupun pengundian yang berbeza di Parlimen itu. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Dato' Azlina Osman Said, menyatakan bahawa ada klausa di bawah itu menyatakan bahawa jika ada perbezaan, perselisihan dan sebagainya, ia diselesaikan mungkin di luar Parlimen. Dan siapa-siapa yang tidak puas hati, yang ada berbeza pendapat dan sebagainya, boleh menyuarakan pandangan melalui saluran parti masing-masing untuk dibawakan ke dalam perbincangan kerajaan perpaduan itu sendiri. Jadi ini mungkin sikit sebanyak dapat menyeimbangkanlah, tapi ia masih lagi perlu dilihat secara terperinci adakah ia sihat untuk demokrasi di Malaysia ini.
Tapi apapun, kita tak mahu naratif MOU ini berpanjangan, kerana kalau tidak kita akan berada dalam bubble yang sama. MOU okey ke tak, MOU sah atau tidak, itu semua nanti akan menutup sebenarnya apa isu utama dalam negara kita seperti banjir dan begitu yang berlaku ketika ini. Tapi apapun, telah pun diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri bahawa jawatan kuasa pengurusan bencana telah pun diaktifkan sedia untuk menghadapi banjir. Dan kata Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi, ini termasuklah PPS yang telah dilengkapi dengan keperluan asas untuk mangsa. Dan katanya jawatan kuasa pengurusan bencana di semua peringkat, pusat, negeri dan juga daerah, telah diaktifkan dan telah dan berada dalam tahap kesiapsiagaan ditambah baik bagi menghadapi bencana yang sedang dan juga yang bakal berlaku, terutamanya di kawasan yang berisiko tinggi. Dan beliau katanya sudah pun meminta semua pos kawalan tempat kejadian PKTK untuk pastikan segala aset pengoperasian adalah mencukupi serta berada di dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. Dan kita tahu di setengah negeri seperti Kelantan misalnya, mereka telah pun adakan ataupun bina penempatan ataupun PPS lebih awal sebelum banjir melanda supaya kepada mereka yang tinggal jauh, tempat berisiko tapi tinggal jauh daripada PPS boleh pindah lebih awal. Apapun ketika ini kita tahu dua negeri paling teruk terjejas iaitu Kelantan dan juga Terengganu. Kalau Kelantan semalam tu kita lihat macam tenggelam dek banjir, dan kerana ini juga kita mahukan ahli parlimen semua juga menteri-menteri yang berkaitan supaya menggerakkan ataupun memberi fokus yang khusus kepada bencana ketika ini.
Ya, sebab kita ada menghubungi Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia JPM yang menyatakan bahawa ada beberapa daerah yang terputus terus hubungannya, seperti di Besut Terengganu yang mana keseluruhan Besut ni bukan hotspot, katanya bukan hotspot yang selalu banjir dan sebagainya. Jadi apabila air naik secara keseluruhan, kawasan daerah itu terputus terus hubungan dan tiada, semua jalan terpaksa ditutup disebabkan oleh air yang tinggi. Dan pihak bomba sekarang ini sedang mencari jalan bagaimana untuk memastikan bahawa proses penyelamatan itu dapat dijalankan, dibawa keluar mereka-mereka ataupun penduduk di kawasan tersebut, sama ada melalui sungai ke. Sekarang ini pihak bomba tengah fikirkan bagaimana kaedahnya. Dan untuk kemaskini banjir, kita ingin lihat kepada laporan terkini kejadian bencana setakat pukul 4 pagi hari ini. Yang mana Kelantan dan juga Terengganu, negeri-negeri pantai timur seperti disebutkan Gigi tadi, masih lagi menjadi negeri yang paling teruk terjejas. Yang paling teruk adalah Terengganu dengan 36,840 mangsa, melibatkan 10,184 keluarga di 8 daerah. Kelantan ada 9 daerah dan keluarga yang terjejas 6,897, melibatkan 25,353 mangsa. Pahang ada 934 mangsa, Johor ada 53 mangsa, Perak ada 54 mangsa. Secara totalnya ataupun keseluruhan ada 63,234 mangsa, melibatkan 17,350 keluarga, 5 negeri keseluruhannya dan 21 daerah yang aktif banjir. Dan perlu juga kita lihat kepada laporan kejadian bencana setakat jam 6 pagi hari ini. Jumlah keseluruhan ada 151 lokasi kejadian bencana. Jalan Persekutuan berbab ke 59, Jalan Negeri 92. Ada kejadian banjir di 128 lokasi. Cerun runtuh ada 15 lokasi. Jalan runtuh ada 1 lokasi. Jalan mendap ada 4. Jambatan rosak atau runtuh ada 3. Kebanyakan kejadian bencana ini melibatkan Terengganu dan juga Kelantan. Seperti ini dipaparkan melalui infografik yang dipamerkan oleh JKR. Ini antara kemaskini dan perlu kita ketahui, perlu kita beringat, perlu kita faham situasi pada ketika ini. Sebab dah 2 tahun Gigi, kalau kita tengok banjir tahun lepas hampir 50 nyawa terkorban. Banjir tahun ini semalam kematian pertama, hari ini ada juga kematian yang telah pun, maksud saya 2 hari lepas ada kematian pertama berlaku dan semalam pun ada juga kematian berlaku disebabkan oleh kejadian banjir yang membawa kepada insiden-insiden tertentu. Dan kita juga telah saksikan insiden tanah runtuh di Batang Kali yang mengakibatkan 21 nyawa setakat ini, 9 masih lagi hilang dan masih diteruskan operasi SAR. Jadi beringatlah ketika musim terkujuh, amaran dah dikeluarkan banyak kali oleh Met Malaysia, Gigi.
Tapi apapun, ini yang laporan nak saya bawakan. Saya kira laporan kedua yang melibatkan kanak-kanak bawah 2 tahun, toddler, yang mana seorang kanak-kanak lelaki berusia setahun 3 bulan ditemui lemas selepas dipercayai terjatuh ketika berada di kawasan tangga rumahnya di kawasan di kampung Gual Tok Deh semalam. Dan menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, kejadian dipercayai berlaku sekitar jam 12.40 tengah hari. Mangsa dikenali sebagai Muhammad Putra Zafran Muhammad Iswandi dan juga katanya kawasan rumah mangsa dinaiki air dan mangsa dipercayai terjatuh semasa berada di tangga rumah. Kata polis, kes berkenaan merupakan korban pertama banjir di negeri berkenaan di Rantau Panjang sana. Tapi apapun, kita ucapkan takziah kepada keluarga. Sememangnya ketika banjir ini, kita mangsa-mangsa terdedah dengan risiko-risiko ini. Dan kita harapkan sekali lagi kepada keluarga yang mempunyai anak-anak kecil, saya kira utamakan mereka dahulu, keselamatan mereka dahulu, barulah harta benda. Itu sebenarnya, kerana kita tidak mahu perkara ini berulang lagi. Ketika inilah sebenarnya risiko untuk kanak-kanak yang kecil ni lebih besar daripada yang dewasa ni.
Ya, betul. Sebab pada saya, satu perkara yang perlu kita pertimbangkan adalah selain kesiapsiagaan pengetahuan dan juga ilmu penduduk kawasan berisiko banjir untuk berpindah dan sebagainya ya. Mengikut arahan pihak berkuasa. Satu lagi pengetahuan yang penting adalah berkaitan dengan bagaimana untuk menyelamatkan nyawa ketika mana ada kejadian lemas. 10 minit yang pertama itu adalah sangat penting untuk mangsa lemas. Mungkin kita boleh belajar tentang CPR, boleh belajar tentang bagaimana nak menyelamatkan nyawa, berlaku mangsa banjir apa yang perlu dilakukan, CPR ke, kaedah CPR tu bagaimana, bagaimana untuk pastikan bahawa mereka ini boleh diselamatkan dalam tempoh 10 minit yang pertama selepas diangkat daripada air itu. Jadi kaedah-kaedah tertentu dan perkara itu juga perlu dipelajari, perlu diberikan ilmu pengetahuan kepada penduduk di kawasan yang berisiko banjir. Dan selain daripada banjir lemas, kita juga tahu risiko banjir ini mengundang kepada insiden lain, iaitu seperti renjatan elektrik dan sebagainya. Semalam kita terima satu kejadian yang mengejutkan, yang mana tiga beradik perempuan maut dipercayai terkena renjatan elektrik di kawasan rumah mereka yang tenggelami air di Kampung Morak, Tumpat. Dan ketiga-tiga mereka ditemui dalam keadaan terapung, dipercayai terkena renjatan elektrik selepas memegang tiang elektrik berhampiran rumah mereka. Kesemua mereka berumur 20 hingga 27 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian kira-kira 11.45 pagi. Tapi polis telah pun keluarkan kenyataan akan menyiasat perkara ini sama ada betul ataupun tidak terdapat kabel elektrik yang terkoyak di tiang elektrik berhampiran. Pihak polis juga perlu melihat kepada bagaimana adakah TNB telah pun menutup bekalan elektrik di kawasan tertentu, sebab kita faham TNB ada tutup bekalan elektrik ataupun pencawang elektrik. Mereka akan tutup jika berlaku banjir. Banjir dah reda baru dibuka semula, sebab nak elakkan kejadian seperti inilah untuk kita dapat sama-sama elakkan. Jadi pemantauan perlu dilakukan dengan lebih baik untuk kita memastikan keselamatan kita ketika musun timun laut ini yang masih belum reda sehingga bulan Februari nanti ya. Tak salah saya.
Tapi apapun kita ucapkan takziah kepada keluarga, sangat menyayat hati apa yang berlaku pastinya.
Salah seorangnya guru pasti ya.
Itulah. Sedih sebenarnya apa yang berlaku ini. Tapi apapun, ketika saya kira musim monsun timur laut ini ataupun tragedi-tragedi yang melanda kita, selain polis, yang paling sibuk sekali adalah pegawai bomba. Pastinya mereka ketika ini dikerah untuk turun ke lapangan, ke lokasi untuk membantu penduduk semua berpindah ataupun menyelamat mereka yang terperangkap dalam banjir itu sendiri.
Saya semalam ada temubual dengan anggota JBPM. Ya. Mereka menyatakan bahawa kalau kata air itu dah naik satu kawasan, tak boleh seberang, jangan seberang. Melainkan ada keperluan terdesak seperti masalah kesihatan ke, ibu mengandung yang nak melahirkan anak dan sebagainya, hubungi bomba secepat mungkin kalau kata itu kecemasan. Kalau tiada perjalanan yang mendesak, tak perlu pun seberang gunakan kenderaan-kenderaan, sebab ini mengundang kepada risiko-risiko lemas dan sebagainya.
Ya, tapi apapun, kita bimbang pada mereka yang terperangkap ini, bantuan makanan itu sebenarnya bagaimana. Sebab pastinya kalau air naik dalam rumah tu, nak masak semua tak boleh, takut kelaparan berhari-hari.
Betul.
Kerana ini pernah terjadi sebelum ini, pada banjir besar sebelum-sebelum ini. Baik.
Semalam pun saya tengok ada Twitter satu ucapan.
Ada, banyak sebenarnya.
Yang kata ada yang terperangkap, makanan tak dapat nak ni, tiada bantuan dan sebagainya. Dan kebanyakan daerah ni di daerah yang seperti saya katakan tadi, di Besut dan sebagainya kan. Ya. Jadi perlu kita lihat kepada perkara berkenaan.
Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bawakan perkembangan tragedi tanah runtuh di Batang Gali.
Astro Rewards membawakan filem Mekah Matu ke tempat anda.
Kau tengok ni!
Menangi pas melalui aplikasi My Astro. Bergembiralah bersama rakan dan keluarga.
Kelantan, adakah jumlah mangsa banjir masih lagi pada paras yang tinggi?
Mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara terus meningkat.
Tempoh 3 hari akan datang sangat penting untuk meramalkan apa yang akan berlaku.
Sekiranya jadi banjir besar, ia mengambil masa untuk respon dan juga mengambil masa untuk memulih.
Yang mana apabila hujan, dapat dilihat suasana di dalam bangunan ini sendiri banjir.
Piala AFF Mitsubishi Electric 2022 secara langsung di Astro Arena 2 dan aplikasi Astro Go.
Tangkap Chauhan bersama Kunju-Kunju.
Kita berjanji untuk berjuang.
Combo Blockbuster 2022. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480.
Baik, ini perkembangan tragedi tanah runtuh di Batang Kali. Sejak tadi kita cakap bagaimana sebenarnya pihak berkuasa seperti polis dan juga bomba turun ke lapangan di kawasan banjir untuk membantu mangsa-mangsa yang mungkin terperangkap dalam air bah ini. Tapi apa pun, kita juga melihat bagaimana pengorbanan pasukan bomba dalam membantu mencari mangsa dalam tragedi tanah runtuh Batang Kali. Tapi pengorbanan mereka ini sebenarnya perlulah disusuli dengan penjagaan kesihatan yang baik jugalah.
Ya, betul tu. Sebab kita juga melihat kepada satu perkara, pengarah Jabatan Bomba Penyelamat JPPM Selangor Dato' Nur Azam Khamis dimasukkan ke hospital selepas diserang minor stroke atau stroke ringan dipercayai akibat keletihan. Dan Pusat Gerakan Operasi JPPM Selangor menyatakan bahawa beliau dimasukkan ke hospital Selayang pada jam 6 petang dan keadaan Dato' Nur Azam masih lagi terkawal dan juga masih lagi sedar. Dan operasi, kalau kita tengok Dato' Nur Azam ni antara individu pertama yang menggerakkan anggota JPPM di tapak kejadian bencana tanah runtuh di Batang Kali. Saya individu yang pertama juga ada di sana, tapi saya melihat keadaan begitu tegang pada awalnya. Dato' Nur Azam, beliau begitu tegas menjalankan arahan-arahan yang telah pun disalurkan. Ada juga saya lihat bagaimana beliau ke sini ke sana, dan apa yang memenatkan sudah pasti bagaimana operasi misi menyelamat itu perlu digerakkan memasuki hari yang kelima hari ini. Masuki hari yang kelima, dan dalam masa yang sama bagaimana sebenarnya apabila golongan VVIP datang pun beliau turut sama perlu entertain lah juga kan. Jadi mungkin kita boleh kurangkan dekat part situ, kita boleh berikan Dato' Nur Azam fokus kepada misi penyelamatan dan sebagainya, dan kita harapkan bahawa Dato' Nur Azam dapat kembali sihat seperti sedia kala dan dapat juga sama-sama memastikan kelicinan urusan penyelamatan itu sendiri.
Kita doakan Dato' Nur Azam ni kembali pulih kesihatannya, dan kita juga harapkan kepada semua pasukan bomba, tak kisahlah anda dalam misi mencari dan menyelamat di tragedi tanah runtuh Batang Kali mahupun di kawasan-kawasan banjir, kita harapkan anda berada dalam kesihatan yang baik. Kerana di sinilah pengorbanannya kita dapat lihat anggota bomba ini kan.
Lepas ni saya harap apa tahu? Lepas ni saya harap gaji anggota bomba ni dipertingkatkan, dan hari bomba nanti kita pergi ramai-ramai sambut mereka kan sebagai wira negara. Mereka inilah individu-individu yang datang ketika kita berada dalam keadaan kecemasan dan sebagainya. Dan cerita tentang insiden tanah runtuh Batang Kali ini juga, semalam pasukan SAR telah pun mengesah ada 5 lokasi dipercayai mengandungi benda asing di bawah runtuhan tanah, dan kata penolong pengarah operasi JBPM Selangor, Hafiz Syam Mohd Noor, kerja-kerja mencari dan juga menyelamat kini tertumpu di 5 lokasi berkenaan. Operasi akan tetap dijalankan juga pada sebelah malam semalam, walaupun dalam keadaan gelap gelita, dan kita melakukan pencarian di hotspot yang telah dikenalpasti oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM dengan bantu Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Jadi ada benda asing, kita harapkan bahawa fokus dapat kita cari 9 lagi mangsa. Sebab semalam hari keempat kita masih lagi menemui kebuntuan. Tiada mangsa baharu yang ditemui dalam insiden tanah runtuh. Kita difahamkan ada 9 lagi mangsa. Pencarian pun diperluaskan bukan di dalam lokasi runtuhan, di sekitar lokasi runtuhan dan sebagainya, tapi belum menemui mangsa ataupun 9 lagi mangsa yang masih lagi belum kita ketahui di manakah mereka itu.
Ya, disebabkan itu mereka menggunakan peralatan tambahan, ground penetrating radar, untuk mengesahkan adanya benda asing di bawah itu dan juga memudahkan misi pencarian mereka. Kita doakan hari ini hari yang baik untuk misi ini menemui 9 lagi mangsa yang masih hilang. Baik, seterusnya, tanah runtuh Batang Kali, bilangan anggota SAR dikurangkan malam semalam. Itu yang dikatakan oleh pihak polis yang katanya jumlah keanggotaan pasukan mencari dan menyelamat di kawasan runtuhan di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm dikurangkan. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden Sufian Abdullah, ia bagi mengurangkan risiko terhadap pasukan penyelamat di lokasi kejadian, terutamanya dalam keadaan gelap. Jadi kita kena faham keadaan di sini. Dengan berselut dan lembabnya, kita juga perlu pastikan keselamatan dan risiko yang dihadapi oleh pihak penyelamat ini juga diutamakan.
Ya, betul tu. Kita tidak mahu kejadian ada anggota bomba lemas di Melaka satu ketika dahulu, ada anggota bomba lemas di enam anggota kalau tak salah saya di sebuah pembentung. Jadi kita harapkan bahawa keselamatan mereka juga dititik beratkan. Dan kita pergi kepada Muka Harapan, akhbar-akhbar tempatan hari ini. BH dihiasi dengan anuar peroleh keabsahan 2/3 dan di bawah itu adalah banjir di Pantai Timur semakin buruk, lebih 32,000 berpindah.
New Straits Times, Anwar wins. The motion of confidence is carried via voice vote after hours of raucous debate. Itulah yang dibawakan. Nampak wajah tersenyum Datuk Seri Anwar Ibrahim depan Muka Hadapan Akhbar NST.
Dan untuk The Star, a vote for stability, undi untuk kestabilan seperti di dalam parlimen. Dan worst flood in 31 years, banjir terburuk dalam tempoh 31 tahun di Tumpat, Kelantan. Itu yang digambarkan oleh penduduk di kawasan tersebut.
Dan juga di Sinar Harian, sokongan terbukti merujuk kepada undian ataupun sokongan yang diperolehi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Juga tajuk utama dalam Sinar Harian hari ini adalah 35,917 orang terpaksa tinggalkan rumah. Itu sebenarnya perkara utama yang perlu kita bagi fokus ketika ini.
Ya, dan kita akan pergi kepada segmen GUSME. Baik, memulakan perniagaan adalah sesuatu yang mengujakan buat individu berjiwa usahawan. Namun lumrah berniaga, ada masa badai melanda.
Bagi seorang pemilik syarikat Ryan Group Industries yang berhad, Muhammad Firdaus Pati, selepas sebulan beroperasi, negara memasuki fasa PKP dan ia nyata memberikan tamparan hebat buat peniaga. Namun beliau tidak putus asa dan mengadaptasi promosi dalam talian dan teknologi untuk akses pasaran lebih luas. Dan kami tinggalkan laporan menarik ini. Dengan itu, saya DJ Ahmad.
Dan saya Afizal Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita jumpa lagi. Bye.
Syarikat yang berpusat di Ipoh Perak itu kekal bertahan mengharungi pelbagai cabaran dengan sokongan beberapa platform media sosial yang telah melonjak perniagaannya.
Jadi banyaklah manfaat-manfaat yang kita perolehi, dan saya merasakan dengan adanya platform media sosial kita lebih rapat dengan pihak pelanggan, yang mana maklumat-maklumat seperti promosi, lagi diskaun, periklanan kita menggunakan sepenuhnya media sosial. Jadi pengguna-pengguna kita ni dapat mendapat maklumat-maklumat terkini, event-event yang kita sertai melalui media sosial.
Walaupun perniagaannya masih muda, syarikat tersebut berjaya mengeluarkan lebih 30 tan sabun pencuci setiap bulan. Tambah Firdaus, syarikatnya kini telah menghasilkan pelbagai produk baru seperti sabun pencuci pinggan, pencuci tangan dan pencuci lantai.
Jadi saya menasihatkan orang ramai yang baru berniaga ataupun sudah lama berniaga, terus menggunakan platform media sosial yang sedia ada, kerana ia lebih mudah untuk mempromosikan produk-produk anda, dan ia dari segi kos pun agak rendah. Jadi ia membantu untuk sedikit sebanyak meningkatkan sales jualan produk-produk anda.
Sudah terbukti bahawa platform media sosial bukan sahaja mampu meningkatkan keuntungannya, malah turut berjaya menarik lebih 300 wakil jualan serta rakan niaga di seluruh Semenanjung.